contre les autorités régionales dans une vidéo.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na likambo litali koyeba soki moto azali na virus ya sida na nzoto. Docteur Bosiki alobi na bilamba mi pesa ki po na 2020 ba komi au moins na 70% de kolobake 20% de zangi bango na 2020. Tolanda susu docteur Bosiki Bernard.
O etali koyeba soki ozali na virus ya VIH wana ekitis. Disons que to komi si seulement 70%. Ezangi 20% poto komi sa place to kanaki to komi.
Kanaki to koma.
Donc to suki na 70%. Oana ba rezo ezali ebele. Ba rezo aliboso, c'est que makoki oyo to mobiliza ki na mboka pe na ba paya oyo ba sungaka biso na lutte contre le sida, makoki wana ezalaki suffisante e kokaki te pour tokoka kosala nyonso tu na kuki pe koloba pe COVID akoki pe kozala pe na mwa responsabilité na ye puisque bapore ekomaki pe mingi kosalema na makambo etali lutte contre la COVID. Ya mibale, objectif oya kopesa bato minon ARV topusani kaka pembeni ya 66% elingo lobake 33% ya bato oyo bazali na virus ya sida na nzoto na bango, VIH na nzoto na bango, bazwi bakisi te. Ya misato oyo ezalaki ke bato nyonso to baza kozwa kisi wana bakoka kozala na charge virale indetectable, donc bamona virus emona lisusu te, o wana tozwi mikakatano mibale. Ya liboso, ba laboratoire oyo esalaka contrôle wana examen wana ezali na Congo mobimba te, eza mingi te. Ce qui fait que bato ebele oyo baza kozwa bakisi baza na possibilité ya kokoma kina laboratoire wana basala examen ya contrôle eza te, puisque ba laboratoire wana ezali na ba province nyonso tu te. Yango wana eza kosala ke moyen to contrôler bato nyonso tu ezali te. Donc moi ndambu seulement ya bato baza kokoma na laboratoire wana po basala contrôle. E oyo bakoki kokoma wana eza kaka 11%. Resultat mosusu oyo nakoki koloba na o wana nyonso tu na misato ya mineno na pesi to constate quand même que nouvelle infection c'est-à-dire que bato ba oya sika bazali ko se faire infecter au virus ya sida baza kozwa VIH mokano nango pe eza kosala eza kokita de façon générale po toloba quand même ya solo malgré que to atteindre ba objectif wana misato te, mais quand même sur le plan ya impact na kati ya société impact donc ba résultat oya minene oyo ezali ke puisque ba effort toza kosala ya kosensibiliser ya bato ya kodépister bato ya kotia bato sous traitement ezali pour que tokitisa nombre ya bato bazali ko se faire infecter bato bato mokano ya bato baza kozwa VIH ekitati tokoma na zero.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi mbula molamu na bino banso ba bolanda kabiso awa na kati ya VOA Lingala.